galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasa bisha ogosna waa 18 sanadka 2015 v o a waxaad ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efmyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo weliba boggeenna internetka ee v o a somali.com idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdulcasiis xuseen iyo xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a maxkamadda dastuurka ee somaliland oo go'aamisay xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynenimo.
waxay go'aamisay maxkamaddu in maalinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiiladu noqoto 8-daka bisha saddexaad 2017-ka kuna beegan bil ka hor dhammaadka muddada xilka loo kudhiyey.
waxaan kaloo idiin haynaa taliyaasha ciidamada dowladda soomaaliya oo aan ka waraysanay dagaallo ka dhacay Bakool iyo Hiiraan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin qaraxii ka dhacay xalay dalka Thailand ee magaalada Bangkok.
Bangkok, meeshuu qaraxa ka dhacay waa meel la yiraahdo Suuq Masjid oo u dhexeysa suuqa ugu weyn ee Bangkok, oo habeenkii dadka cadaanka, dadka macnaha dalxiisayaasha meelaad iskugu yimaadaan. waa meelasha islaasii karta, waa meelasha ugu mashquulka badan marka dhex joogta Bangkok.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan, balse marka hore wararkii caalamka.
kolonyo baabuura oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM ayaa maanta qarax lagula beegsaday deegaanka carbiska una dhow magaalada Afgooye. goobjoogayaal ku sugan deegaanka carbiska ayaa sheegay in qaraxan uu qayb ahaan burburiyey baabuur kuwa gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM. ilaa hadda macadda khasaaraha soo gaaray ciidamada AMISOM ee la socday baabuurkaasi. sidoo kale macadda cidda ka dambeysay qaraxan waxaase inta badan weerarada ka dhanka AMISOM iyo ciidamada dowladda sheegta maleeshiyada Al-Shabaab.
ra-iisul wasaaraha Thailand ayaa sheegay imaantoo Salaasa in mas-uuliyiintu ay bilaabeen baadi goobka loogu jiro dad la tuhmay oo laga dhex arkay kaamerooyinka ammaanka ee waxduuba, kuwaas oo loo haystay inay ku lug lahaayeen weerarkii bambaana ee ka dhacay dalkaasi maalintii shalay ahayd, kaasoo ay ku dhinteen 22 ruux, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 120 qof oo kale. ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inay jiraan dad siyaabo kala duwan u doonaya in ay waddankiisa u burburiyaan. mid ka mid ah dadka la tuhmay ee ay mas-uuliyiintu baadi goobayaan ayaa kaamaradu ku qabatay agagaarka halka uu qaraxu ka dhacay ee Arawan. fideo la baahiyey ayaa muujinaya qof bac uu sitay uga tegay halkii uu qaraxu ka dhacay wax yar ka hor intaanu qaraxaasi dhicin. qarax kale ayaa maanta Salaasa isna ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taalla magaalada Bangkok ee caasimadda Thailand, kaasoo aan cidna waxyeelo geysan. booliiska ayaa sheegay in walax yar laga soo tuuray buundo ay qaraxday. kaamerooyinka ammaanka ee waxduuba ayaa baahiyey muuqaal muujinaya walax yar oo ku dhex dhacaysa biyaha, kuwaasoo qarax halkaasi ka geystay.
saraakiisha dalka Indoneesiya ayaa sheegay inaanay jirin cid ka badbaaday diyaaraddii axaddii ku dhacday bariga dalkaasi. shaqaalaha dadka raadinaya oo maanta gaaray goobta ay diyaaraddu ku dhacday ee gobolka Papua kadib markii uu dib u dhacay tareenkii ay raaceen ayaa shaac ka qaaday in diyaaraddu ay gebi ahaanba burburtay. saraakiisha ayaa sheegay in la helay meydka 13 ka mid a 14 qof ee saarnaa diyaaradda, taasi oo dhacday wax yaron ka hor waqtigii lagu waday inay cagadhigato magaalada Oksibiil. marka laga soo tago shaqaalaha iyo rakaabka diyaaradda ayaa waxaa kaloo isiday 470,000 oo dollar oo ah lacag dowladdu ay ugu talagashay in loo qaybiyo qoysaska saboolka ah.
roobab ka daayay magaalada Tianjin ee dalka Shiinaha oo u dhowaan qarax xoogan ka dhacay ayaa sii adkaynaya howlaha dayactirka iyo kasoo kabsashada khasaaraha qaraxaasi. sidoo kale waxaa cabsi xoogan laga qabaa in kiimikada lagu kaydinayay bakhaaradii uu qaraxu ka dhacay ay saameyso nolosha dadka magaaladaasi ku nool. qaraxan ayaa waxaa ku dhintay 114 qof, waxaana sidoo kale la la'yahay 710 qof oo kale oo u badan ciidamada dabdamiska.
galab sanag wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a maxkamadda sare ee somaliland ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa go'aamisay in 8-ka bisha maarj ee sanadka 2017 ay si rasmi ah somaliland uga qabsoomayso doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxweynuhu. Waxaanay laashay heshiis ay hore u wadajir u wada gaadheen xisbiyada siyaasaddu in ay doorashooyinku qabsoomaan 15-ka bisha diisembar ee sanadka 2016. Madashii go'aankan lagaga dhawaaqay waxaa ku sugnaa wariyaha v o e da Barkad Kaariye oo warbixintan nooga soo diray.
Fadhigii maanta ee maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadda, ururada bulshada, daneeyayaasha kale ee doorashooyinka Soomaaliland iyo saxaafaddu ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare Professor Aadam Xaaji Cali uu kaga dhawaaqay in iyagoo ka jawaabayo warqad codsiya oo ka timid madaxweynaha Soomaaliland oo ku saabsanayd in tafsiir sharci loo sameeyo sharci ahaanshaha muddeynta doorashada ee golaha guurtida iyo go'aan kale oo ay xisbiyadu ku muddeeyeen waqtiga doorasho dalka ka qabsoomi karto ay maxkamad sare ahaan kulamo iyo la tashiyo la yeesheen dhinacyada arrimaha khuseeyaan, isla markaana ay soo saareen qaraar fasiraadeed oo arrintaasi la xidhiidha. Guddoomiyuhu wuxuu halkaasi ka sheegay in maxkamad ahaan ay laaleen muddadii ay ku heshiiyeen xisbiyada siyaasaddu, isla markaana ay sharci tahay muddada ay guurtidu u qabatay muddo kordhinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
Kow, waxay go'aamisay maxkamaddu ku dhaqanka xilliga qabsoomidda doorashada madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada inuu noqdo sida ku cad faqradda ba qaybta shanaad ee go'aanka guurtida kuna beegan bil ka hor dhammaadka muddada xilka loo kudhiyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhammaanaya 7-ka bisha 4-2017 si waafaqsan qodobka 38-aad faqradda labaad iyo qodobka 24-aad faqradda labaad iyo 3-aad ee dastuurka Soomaaliland. Waxa ay maxkamaddu laashay heshiiskii 3 xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo ucud ee ku taariikhaysan 7-ka bisha 5-2015, mana laha wax dhaqangal sharci ah maadaama golaha guurtidu aanay aqbalin soo jeedintii xisbiyada si wax ka bedel iyo kaabid loogu sameeyo go'aanka muddo kordhinta golaha guurtida ee ku taariikhaysan 11-ka bisha 5-2015.
Geesta kale waxa uu guddoomiyaha maxkamadda sare Professor Aadam Xaaji Cali uu sheegay in maxkamadda sare ay go'aamisay waqtiga ay tahay in doorashada dalka qabsoonto.
Waxay go'aamisay maxkamaddu in maalinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiiladu noqoto 8-ka bisha 3-aad 2017 kuna beegan bil ka hor dhammaadka muddada xilka loo kudhiyey oo ah 7-ka bisha 4-2017, waana in si rasmi ah u soo cayinto guddiga doorashooyinka qaranku, isla markaana waa in madaxweynuhu ku soo saaro dikreeto sida uu dhigayo qodobka 8-aad xeerna nambar 20-2001.
Qaraarkan maxkamadda sare ayaa lagu sheegay inay cuskoodeen 7 qodob ay ka mid ahaayeen in madaxweynuhu ka dalbadeen tafsiir lagu sameeyo 2 xilli doorasho ay kala tilmaameen golaha guurtida iyo xisbiyada siyaasaddu, inaanu jirin heshiis midaysan oo xisbiyada siyaasaddu u gudbiyeen golaha guurtida kahor inta aanay samayn muddo kordhinta, isla markaana xisbiyada qaranka heshiiskooda qodobkiisa 1-aad ku ixtiraameen heshiiskii golaha guurtida, in awoodda muddo kordhinta golayaasha kala duwan ee qaranka marka ay dhammaato muddo xileedka ay doorashadu ku yimaadaan uu leeyahay golaha guurtidu sida waafaqsan qodobka 38-aad 5-aad iyo qodobka 24-aad 3-aad ee dastuurka. dhinaca kale, guddoomiyaasha xisbiyada siyaasadda ee kulmiya Muuse Biixi Cabdi, Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo Uucid Injineer Faysal Cali Waraabe oo aan wax ka weydiinay aragtidooda go'aankan ayaa sheegay in dhammaantood ay hoggaansamayaan xisbiya ahaan qaraarka maxkamadda. Golaha guurtida ayaa muddo kordhinta ay sameeyeen ay maxkamadda sarena ku raacday waxa uu dhigayaa in muddo kordhin loo sameeyey madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ilaa 7-ka bisha 4-aad ee sanadka 2017, taasoo sharci ahaan ay noqonayso maxkamadduna amartay in biil ka hor waqtigaasi doorashooyinka dalka qabsoomaan, halka xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada ayaana ay horoogu heshiiyeen in muddo kordhintu ku ekaato 15-ka bisha Diisembar ee sanadka 2016, kaas oo ay hadda maxkamaddu laashay. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
VOA Washington ayaad weli naga dhageysanaysaan in ka badan 10 askari ayaa ku dhimatay dagaal shalay ka dhacay deegaanka Eelbaar oo ku yaala gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya kadib markii halkaas ay weereen ciidamada dawladda Soomaaliya mas'uuliyiinta dawladda ayaa qirtay ugu yaraan in 5 askari ay halkaas uga dhinteen balse ay saldhigii la wareegeen wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa dagaalkan wuxuu ka wareystay gudoomiyaha ku xigeenka amniga ee gobolka Bakool Cabdi Nuur Maxamed Xasan
iyo kooxdan nabadgelyada ee dhexda Al-Shabaab ayuu u dhaxeeyay ciidamo ilaala oo gaaray meeshaas Eelbaar iyo Al-Shabaab halkaas isku helay markaa halkaas dagaal xulus baa ka dhacay Al-Shabaabkii waxaa laga dilay 12 qof kadibna waa laga furay meeshana ciidamada dawladda gacanta ku haya jir muxtar badan oo qaamada aan ugu gaaray marka saacadaha lagu soo qoolayna waxaan fajo weyn ka qabnaa intoodi kale in aan ka daba tagno oo dhaawacyo aan ka reebno oo soo dhameystirnaa jiilayna
wararka qaar waxa ay leeyihiin in dagaalkii ka dhacay deegaankaasi ay qasaaro xoog leh ka soo gaareen ciidamada dawladda arintaasi ma xaqiijin kartaa
maya hawayaan dagaal markii la galo waa la dhimanayaa halkaas shan askari baa nigu shahiiday koobtiin aan naga gacanta ku dhignay dhowr iyo toban la waa ka dilayay iyo baqtigooda meesha ku yaalla ciidamada dawladda gacanta ku haya marka dee dagaal hadii la galana waa dhimanayaa dhimasho way dhacaysaa oo xam diyaar ba umahay inaan dhimanno marka shan askari oo anaga naga shahiiday koobtiin hadda anaga gacanta ku haya
hadda xaaladda deegaanka Eelbaar waa sidee
deegaanku waa degan yahay aad buu degan yahay koox yar oo maaragtay duumaalaysana sida ahaayeen dhowr iyo toban la waa laga dilay intii kalena waxa weeyaan waan ku raataaganahay oo aan dhinac walba iyo wado walba waa ka xirnay inta kalena waxa weeyaan waxaan soo qabanay waxaan dilaan ka dhigaynaa deegaanka ii deganaa marka horena Al-Shabaabku waa la jabiyey waa laga xoreeyey koox yar oo aagaasi soo gashay oo sodomeeyey ahaayeen marka dhowr iyo toban baa laga jiray dhowr iyo tobankii kalena waan ku raataaganay
dadka qaar waxay ku eedeeyaan ciidamada dawladda meelaha ay qabsadaan shacabka si wanaagsan ulama dhaqmaan marka arintaasi maxaad ka dhihlayd
halka waxba kama jiraan shacabka kuwaan u dhimanayno aan u dagaalamayno aan khawaarista ka saaranayno ayaga aan maaragtay digi annaga u daadinayno waa ayaga marka inaan u dhimanno ayagana aan si aan sax ahayn oola dhaqaman ma isma dabooli karaan annagu dana kale ma lihin kalena ma raadinayno dulligana rabnaa inaan shacabka ka dulqaadno ciddii aan ka dulqaanaynay dulligana inaan dhibaatayno wax dhici kara ma aha waa hooyadaannaga waa aabbahaannaga waa walaalkaannaga waa gabdhahaannagi waa dadkaannagi waa dadkan xoreynayna waayo inaan xoreyno dhibaataynana isma dabooli karto waxaasi waa borobogaando iyo dad afka Al-Shabaab ku hadlahaya
waxaana soo gaaraya warar sheegaya in deegaanadii gobolka Bakool oo ay ciidamada dawladda ku xoreeyeen maleeshiyaadka Shabaab in ay dib ugu soo laabteen oo ay bilaabeen jidgooyooyin marka arintaasi maxaa ka jira
waxba kama jiraan dib ayaga ah 128 waxay iska dhiibeen garas weyne shacabku wuxuu ku noqonayaa meelahoodii way isa soo dhiibayaan ayagii shacabku wuxuu ku noqonayaa magaalooyinkii marka hadda annaga sidii kuwii isa soo dhiibay aan maaragtay u sixilhayn baa ku maquufsanahay mooyeene wax jid ah oo aan ma jiro jidadku waa furan yihiin magaalooyinku waa isku furan yihiin
waxaa la leeyahay dhib weyn ayaa ka jira badeecooyinkii maaragtay isaga kala gooshi jiray ama la geyn jiray deegaanada laga xoreeyey Al-Shabaab in ay dadku ku dhiban yihiin oo aysan haysan meelo ay soo marsiistaan cunooyinkii iyo badeecooyinkii
awal waa xirmaama gobolku wuu kala xidhnaa iskuma furnayn wax isku dagaaqaya ma jiro laakiin marka Al-Shabaab lagu xoreeyey ayaaba isku socodka bilowmayba awal wuu xidhnaa wax isku socday ma jirin hadda waa la isku socdaa waa la isku furan yahay hadday dadku wax gaadaan awal waxba maba gaari jirinba waa la kala go-doonsanaa hadda laakiin intii tilaabooyinka dambe ee bishii hadda aan soo dhaafnay bilowgeedii ka bilowda waxa weeyaan isku socod baa bilowday. Sidii hore waa laga baxay, marka kooxdiina way dhammaadeen oo aada bay indhiitaan, bulshaduna way isku socotaa, ganacsiguna wuu gaaraa, ayaga way isu soo diibahayaan, shacabkuna meelahooday kusoo noqdeen, marka isku socodka bulshada aad bay u fiican tahay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Bakool, Cabdinuur Maxamed Xasan, oo khadka taleefanka ugu waramayey wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dhinaca kalena, wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in howlgallo ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay sameeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya lagu dilay saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka dowladda ee gobolka ayaa sheegay inay dileen ilaa iyo 25 maleeshiyaad oo ay ku jiraan 4 horjooge oo ka tirsan Al-Shabaab. Faahfaahinta shaksiyaadka la sheegay in la dilay iyo weerarada dhacay ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay Kabtan Aadan Maxamuud Calasow Indhabuur oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda.
anigu walaal waxaan ku sugnahay hadda degaan gobolka Hiiraan ka tirsan la yiraahdo Luuq Zero.
Warar baan soo gaaray sheegaya in dagaallo ay halkaasi ka dhaceen oo ay ciidamada dowladdu qaadeen, maxaad nooga xaqiijin kartaa?
Dagaallo lagu baxsanayo qoladii ugu sarayd nabadgelyada Soomaaliya oo baaxad leh oo ballaaran ayaa la qaaday 16-kii bishii sideedaad magarad. Dagaalkaasi cadi jamaaca iyo Luuqa Jeelo inta u dhexaysa waa masaafo 70 kilometer oo ballaca magarad.
Waan gartay
70 kilometer oo ballaca isku siiya loogu hawlgalay. Ilaahay ku diidin waa la umadii dadka dhibtay ee dhibaatada wadayna waa la cirib tiray oo waa la gumaaday magaratay.
Marka khasaare maxaa jira?
wallaahi khasaaruhu xaggooda waa daaxad weyn yahay. Rag badan oo haddii ay ku jirin saraakiishoodii ugu sarreysay aagaan, aniga tirkayga waan dul istaagay, qaar waaweyn maseen xataa la isteegay. Marka khasaaruhooda aad ugu badan yahay.
Marka saraakiisha yaad ka magacaabi kartaa ama ka tilmaami kartaa si aad dadka ugu xaqiijisid inaad cid ka layseen mas-uuliyiina?
Waa saraakiil badan oo ilaa iyo 10 camal gaaraysaba. Marka dagaalkuna 5 saac oo subaxnimo oo 7:17 ayuu bilowmay oo shalay ahayd. Marka saraakiishaasi waa la xaqiijinaya, magacyadooda hadda waa wax yar ii jira.
Marka xaggee haystaan, marka dee si guud igu sheegtid maxay mas-uul ka ahaayeen, haddaad in yar faahfaahin naga siisid?
wallaahi horta meel hebel imeel hebel imeel hebel lama dhihi karo, laakiin waa horjeedyaha ciidan bay ahaayeen sida la yiri, kuwana dhegta maaliyadda ay u qaabilsanaayeen sida la yiri. Horkaan helayna waa sidaas, annaga ayaga aqoonis badan uma lihiin. Sidaa darteed
waan gartay
dadyowga shacabka ah oo deegaanka ah markii aan wareysanay waxay nagu leeyihiin taliyo ciidan buu ahaa, kan maaliyadda u joogay, kan meesha guddoomiyaha degmada uu joogay, waxyaabaha inkaas ay leeyihiin dadka shacabka ahaan arrimahaa noo sheegay.
Marka imise way tiradoodu?
Horta guud ahaan askar iyo inta dhimatay waa 25, 10 waxay ahayd waladan taliskooda.
Marka halkee baa dadkan ku layseen?
Meesha la yiraahdo tuulada Haraala la yiraahdo iyo Raangaabo meel u dhexaysa.
Idinka marka maxaa idinkaga dhintay dagaalka?
maya maya, alla mahadiis, alla mahadiis, annaga dhaawac xataa ma lihiin, waa ilaahay mahadiis. Boqolkiiba 100 ciidanka ayaga oo dad qaba.
Laakiin taliya dadku waxay isweydiin karaan meelaha 25 qof ku disheen dagaal baaxad ballaaran 70 kilometer ka dhacay, sida xitaa aanay xabad dhaawaci idiin soo gaadhin, ma dad meel joogun baa rasaas la dhacdeen?
maya waxay ahayd horta qoladan meel agoway la yihahday joogeen. Maalintii 16-ka ahayd halkaas aan wadada tagnay, way soo firxadeen, madax ay galeen, meel hawd oo qarin ay galeen. Sidaa darteed nama filinaynin halkaa, nagama filinaynin aan uga imaan karnay in kale meel un ummadda ay u galaan mar walba ay ahayd. Kadibna si kadisa oo ayikoo aana filaynin baa nagu imaanay maaragtay meesha.
Laakiin de wararka qaarkoodna waxay leeyihiin ciidamada laftigooda khasaara soo gaadho tiraaba la sheegayaa. Marka wararkaas iyaga qudhooda maxaad ku xaqiijin kartaa ama ku beenin kartaa?
maya aniga bilxaqiiqa ninka safka hore dagaalka hogaaminaya aan ahay, kabtan Soomaaliya oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aan ahay, ma jirtaan ku leeyahy habay yaraatee oo inaba ha ahatee wax dhaawaa iyo dhimasho toona oo xaggeena.
Iminka maxaa idiin qorshaa dagaalka? Maad sii wadaysaan, maad joojinaysaan, xaggee baa u dhaqaaqaysaan?
Annaga horta waxaa naga go-an in nabadiidka Soomaaliya ugu qolada la yidhaahdo
جيد يقود ماشي قلنا كده قلنا نرجع أن هل الناشي جوعان نلك السباحة هاته وأنت جينا ونقدر تجينا
سيدنا كله ورقة دان مرا القفصلة يدين كي عيد ما دايس قرب سنة سنة ويتوب يها عادنا ما أمي سماها عادني حتى نوقت يرك دب أقصون قطان قعنت مكوها ينكر إنسان مرا قفصتان
ها أنا قعنت مكوها هنا قد ما زعف كان وحصود لو مبوق وص وحصومر علمر وحصومر عقرب وحصومر دقمة عيل علي وحصومر وبحه وحصومر دقمة بوع قبل كدب وحصو هذا من كبري ووبيجا أغوي مش اللي يرادو يو عاد الجماعة وصوم مري واسك بورها في صولة بتحق بالوينة هدنه وهد اللي يجير في مري وده مجال يدل وينة بحاول جرنا سديد يتون كيلو متر
مركا عيدا مدي انني ان مصومالي كرياتيهين مستوحتين عيدا مو اسكو دفع
عيدا ما اسكو دفع انها وسد حكي سودا عيدا ماذا كل التشنات ايو كوة يتون فيها ايو كوة الصومالي ذا انت تاسبوان هاي اسكو دفع هاي dad adu riyanna
hawlgalka amisom naqayb ka yahay mise een ciidamada Itoobiya gaar ah qaybka
ha amisom ayiga qolada amisom waxay mareen dadka bari ayagu hawlgalkooda dhinaca soo aha anaga iyo nin boolis iyo ciidamada Itoobiya militaryga ayaa la socon
marka ciidankan 70 kilometer ee ballaadka ka qayb galaya waa ciidamadeena 3 jeer ka socda
ha
كابتن آذن محمود على سو إندابورو كاميدا سراكيشا عيدن كالدولد وخذك تلفونك وقول رمي إسماعيل حسين فرجر هل كاتك لسعطان والان تفسو مالك إذا عدى VOA
tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Bangkok ee caasimadda dalka Thailand ayaa kordhay waxayna haatan gaadhay 22 qof halka 120 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen mas'uuliyiinta ayaa sii daayay sawirka qof looga shakisan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyay ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda hadaba faahfaahinta qaraxaasi iyo dareenka dadka magaalada Bangkok ee dalka Thailand ayaa wariyeyna Axmed Cali Sheekh waxa uu ka wareystay Saleeban Maxamed Sagal oo kamid ah dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Bangkok.
Awlalo qaraxii horta wuxuu dhacay xalay iyo u dhacay labadii habeenimo xilliga Bangkok. Qaraxii wuxuu aad iyo aad u culus aad iyo aad u weyn. Marka qaraxa qasaare aad iyo aad u weyn uu geystay dad badan waa ku dhintay dad badan waa ku dhaawacmeen.
Markuu qaraxu dhacay kadib sidee xaaladda magaalada Bangkok ay ahayd oo wadanku maxaa laga dareemayay si gaar ah magaalada Bangkok?
Horta Bangkok meesha qaraxa ka dhacay waa meel la yiraahdo Suuq Mufid oo u dhaxeysa suuqa weyn ee Bangkok oo habeenkii dadka cadaanka dadka macnaheeda ee dalxiisayaasha meelad iskuugu yimaadaan dhanka kalena waxaa ka xiga suuqa weyn oo la yiraahdo Suuqnaana dhanka kalena waxaa ka xiga suuq la yiraahdo Batnaam waa meelashaas la aasdhi karto waa meelasha ugu mashquulka badan marka dhex joogta Bangkok
dadka qaraxa wax ku noqday kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay ma dad ajnabi ah ku jira waxa la leeyahay meesha waxa ay goob loo dalxiistago sidoo kalena waxa ku yaala meel dadka Thailand ay wax ku caabudaan
sax dadku meesha wax inta u badan oo ay ajaanib trip bana timado oo ay mala inay arkaan sida macnaha qaababka waxa u dhisan yihiin sida booliska ay u caabudaan marka inta badan dadka meesha u soo dalxiisatay waxa u badan dadkan janeeska u badan dhimashada ugu badan marka la yiraahdo ajaanib waxa u badan waa janees
idinka Soomaalida ee joogta Bangkok qaruxu saameen intee leg ayuu idinku yeeshay
wallahi dadada aad iyo aad u maasantahay markii hore kulli qaraxa intuu markuu dhacay kulli walwal aad u tiro badan uu soo gaaray sababtoo ah waxaan ognahay anaga Soomaali ah mar walba haduu qarax dhaco in anaga qaraxaasna looga shakinayo sababtoo ah waa ogtahay wadankan waxa ka socda dhibaatada ka jirta dadka inta badan wax qaraxyada geysteen ay u badan yihiin dadkayna marka kulli aad iyo aad u walwalnay si in aanan fartana lagu soo dhaafin qamisha Thailand-ka Islaamka farta lagu wada fiiqo laakiin ugu dambeyn wartii waa isgadiyo waxay noqdeen dad macnaha dhaxdooda ah inta badan dadka saxaafadu waxay qorayaan gabartay taaya in macnaha waxa ay ka dambeysay gabar macnaha naxab macnaha diinta booliska in ka soo yeeshay sala sheegina inay sidii diin aaminsaneen haddana markii sheekadaas aan maqalnay wallahi hadda diin hadda ugu wanaagsan tahay murugtiin hadda xoogaa waa naga yar dagtay inkastoo xaaladda iska yara adag tahay laakiin alxamdulillaah waxaan ka saamin hadda Soomaalida daanay inagu leedahay mid kasta
aan gabadha qaraxa aan looga shakisan yahay hadda ma ciidamada booliska ayaa gacanta ku haya haddii sa qabteen maxay sheegaysaa
ayadu ciidamada booliska gacanta ku haya
wax waramay bixisa marka oo ah in qaraax ayada ay ka dambeysay mise wili waa tuhun on
may tuhun tuhun saxaafada dhankeeda tuhun saxaafada dhankeeda kulli in badan meesha waa sawirada laga hayaa oo CCTV camera in badan ay qowras qabteen marka mootada meesha laba mooto meesha qoraxda labada mootana mid in ayada lahayd la cadeeyay midada kalena kaamirooyinka waqtiga badan ay qabteen ilaa shan mar miya kaamirsha shan maal isku xigto kaamirada qabteen
waxaad ii sheegtay in idinka Soomaali ahaan ama dadka muslimka aad markii hore cabsateen oo aad ka cabsateen in laga yaabo in idinka farta idin ku soo fiiqo ma jiraa inta aad ogtahay wax falal ah oo dadka muslimiinta ka dhan ah ama si gaar ah Soomaalida oo dhacay durba markii qaraxa uu dhacay kadib
horta aad iyo aad u maadsan tahay meeshan Soomaalida Soomaali aad u tiro badan ma joogaan meeshan waa meel waa wadan iska amnigiisa aad iyo aad u sareeyo marka qaraxyadan noocan dadkan wax ku cusub waxyaabahan qaraxayay waa wax iskaga cusub marka kulley hadda soo waxay dadka islaamka meesha wadanka joogo dadkan macnaha booliisa dad macnaha aad isku fahmay aad isku dhaqmay isdhexgeliya isu wanaagsan isku wanaajiyay waaye marka ma u maleynayna waxa jiraan
hadda xaaladdu waa sidee
hadda xaaladdu aad iyo aad u wanaagsan tahay hadda xaaladda meeshii hadda waa meeshii dhamaystiran la wareegtay wadooyinka hadda waa wada xiran yihiin wado kaga bukanaan aadaysay iyo wadadi suuqmufiid aadaysaba labadooda waa xiran yihiin marka hadda xaaladda aad iyo aad u wanaagsan tahay xaaladda hadda jawigeeda aad iyo aad maasha allah
kaas waxa uu ahaa Saleban Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Bangkok ee dalka Thailand oo khadka telefoonka wuxuu ugu waramay wariyaheena Axmed Cali Sheekh
waa tahay haatana dhegeystayaal aynu ku wadansano mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu idiin soo xulay maanta
afartii iyo barkii ayaa saacadda geeska Afrikada bari tilmaamaysa magaalada Washington waa 9:00 iyo barkii subaxnimo waa galabnimo 3 bisha Ogosna waa 18 haatana dhigisteel waxaan gudagalaynaa qaybaha ka dhiman idaacadeena galabnimo oo dabcan qodobada aan idin hayno ay ka mid yihiin doodii gabnadii barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobada kale balse marka hore wararka caalamka
kulanyo baabuur ah oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM ayaa maanta qarax lagula beegsaday deegaanka Carbiska ee u dhow magaalada Afgooye. Goobjoogayaal ku sugan deegaanka Carbiska ayaa sheegay in qaraxani uu qayb ka ahaa ama uu qayb ahaan burburiyay baabuur kuwa gaashaaman ah oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM ilaa iyo hadda macadda khasaaraha soo gaaray ciidamada AMISOM ee la socday baabuurkaasi. Sidoo kale macadda cidda ka dambeysay qaraxan waxaase inta badan weerarada ka dhanka ah AMISOM iyo ciidamada dowladda sheegta maleeshiyada Al-Shabaab.
Maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa go'aamisay in 28-ka bisha March ee sanadka 2017 ay si rasmi ah Soomaaliland uga dhacaan doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxweynuhu. Waxaana maxkamaddu laashay heshiis ay hore u wada jiray u gaareen xisbiyada siyaasadda in doorashadu ay qabsoomi doonto sanadka dambe bisha December 2016.
Saraakiisha dalka Indonesia ayaa sheegay inaysan jirin cid ka badbaaday diyaaraddii Axaddii ku dhacday bariga dalkaasi. Shaqaalaha dadka raadinaya oo maanta gaaray goobta ay diyaaraddu ku dhacday ee gobolka Papua ayaa kadib markii uu dib u dhacay tareenkii ay raaceen ayaa shaac ka qaaday in diyaaraddu ay gabi ahaanba burburtay. Saraakiisha ayaa sheegay in la helay meydka 3 ka mid ah 4 qof ee diyaaradda saarna. Taasi oo dhacday wax yaruun ka hor intii waqtigii lagu talagalay inay cagadhigato magaalada Oksibiil. Marka laga soo tago shaqaalaha iyo rakaabka diyaaradda saarna ayaa waxa kale oo diyaaraddu siday 470,000 oo dollar oo lacag ah, taasoo ahayd lacag ay dowladdu ugu talagashay in loo qaybiyo qoysaska saboolka.
Ra'iisul wasaaraha Thailand ayaa sheegay maanta 3 in mas'uuliyiintu ay bilaabeen baadigoobka dad la tuhmayo oo laga dhaxarkay kaamirooyinka ammaanka ee waxduuba kuwaas oo loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarkii bambaanay ka dhacay dalkaasi maalintii shalay ahaa kaasoo ay ku dhinteen 22 ruux 120 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inay jiraan dad siyaabo kala duwan u doonaya in ay waddankiisa burburiyaan. Mid ka mid ah dadka la tuhmayay ee mas'uuliyiintu baadigoobayeen ayay kaamiradu ku qabatay agagaarka halka uu qaraxu ka dhacay. Qarax kale ayaa maanta 3 isna ka dhacay goob tareenka lagu sugo oo ku taala magaalada Bangkok ee caasimadda Thailand.
Halka degisteel nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Xubno ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho waxayna markiiba wadahadal la galeen dhigooda Soomaaliya. Faahfaahinta arrintaasi waxaa inoo haya studio igu heliya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Mahadsanid Xuseen. Xubnaha ka socda baarlamaanka Kenya ayaa ka tirsan gudida difaaca iyo arrimaha dibadda waxana tiradooda lagu sheegay 9 xubnood. Xubnahan waxay markiiba shirar la qaateen xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid yahay Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya ahna gudoomiyaha gudida difaaca baarlamaanka.
Waa ku faraxsanahay inay nagu soo booqdaan magaalada Soomaaliya Muqdisho. Waxaan rajaynayaa runtii inaan ka wada hadalno arrimo badan oo khuseeya labada dal ee jaarka ah, walaalaha ah, cilaaqad maartay dheerada ka dhaxeeyaan, arrimaha ku saabsan ama han noqoto amniga ama han noqoto isdhexgalka bulshada ama Soomaalida shacabka halka degan ama han noqoto Soomaalida qaxootiga ama han noqoto bagaranaysa arrin badan oo runtii labada dal maanta dhex taagan waxaan rabaa inaan u noqono magaranaysa baarlamaanka inuu noqdo meeshii iftaaxay runtii arrimahaas oo dhan laga xalin lahaa.
Waftigan ka socda baarlamaanka dalka Kenya ayaa safarkooda uga warbixiyay warbaahinta dowladda Soomaaliya waxana xubnaha baarlamaanka Kenya ee booqashada ku yimid Muqdisho kamid ah Ilyas Barashil oo isna kamid ah gudida difaaca ee baarlamaanka dalka Kenya.
Horta aad iyo aad baan u faraxsanahay ana mahad u celinaynaa dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya marti baan u nahay anagana waxaan nahay gudi ka imaaday baarlamaanka Kenya oo gudiga difaaca iyo arrimaha dibadda kullebo waa markii koowaad mana u noqon doonto markii u dambeysay aan maaratay halkan imaan doono Soomaaliya Kenya waa laba wadan oo jiraan kala marmay sida awadeed hadaan nahay dadka matalaya shicibka Kenya iyo Soomaaliya waxaan doonaynaa inaan aad iyo aad xiriirka u adkeyno oo hadana u sii xoojino si shacabka muwaadinka labada wadan ay si fiican uga faa'iidaan.
Kenya waxay marti gelisaa 400,000 oo ah qaxooti Soomaali ah. Waa kan mar kale Ilyas Barreshiil oo ka hadlaya xidhiidhka labada wadan.
Kenya waxay hooy u tahay Soomaalida kuwa soo barakacay iyo kuwa ganacsanaya iyo kuwa kale meesha joogaba. Dhowr iyo labaatan sano aad iyo aad baan u qiimeynaa walaalaheena Soomaalida. Marka sidaa awadeed waxaan rabnaa markastaba inaan ka hadlin keli nabadgelyo oo aan ka hadalno sidii maartay loo ganacsan lahaa sidii arrimaha kale oo kala duwan maartay ay labada wadan kala faa'iido lahayn.
Kenya ayaa ciidamadeedu ay ka mid yihiin howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo yaqaan AMISOM. Sanadihii la soo dhaafayna Kenya waxay bartilmaameed u ahayd weeraro isdaba joog ah oo ay ku geysanayeen ururka Al-Shabaab oo sheegay inaysan joojinayn ilaa Kenya ay ciidamadeeda kala baxayso Soomaaliya. Kenya ilaa haatan way ka goos adeegtay dalabka Al-Shabaab.
Adayum hadsiinyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxayna la socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaanu wanaagsan dhegeysto ku soo dhawow xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo garab ka heliya kuwa aaminsan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey la wareegay degmooyin iyo deegaano ay gacanta horey ugu hayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ku yaala gobolka Hiiraan. Ciidankan ayaa sidoo kale garab ka helaya maleeshiya beeleed ka soo jeeda deegaanadaasi. Haddaba door intee le'eg ayay maleeshiya beeleedkaasi ka qaadan karaan howlgallada Al-Shabaab looga saarayo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Guure Cabdi Isbig iyo Aydiid Cabdi Xayle oo labaduba ku sugan gobolka Hiiraan. Aan ku hormaro Aydiid Cabdi Xayle, adigu maxaad ku diidan dowrka maleeshiya beeleedku ay ku leeyihiin howlgallada Al-Shabaab looga saarayo gobolka Hiiraan?
Aniga waa aragtidayda waxaan ka hadlaya, waxaan soo joognay door aan kala dara karno macaashka maleeshiya beeleed Soomaalkooda laga helo iyo khasaarada laga helo. Marka kaan ku diidayaa xubaldnimo aan leeyahay iyo intaan soo joognay wacyigu wuxuu naga tusay maleeshiya beeleed inaanay waxay soo waxa ugu dambeyseeda macaasha ay khasaare yihiin saasanaga jeeda.
Waan gartay aan siiyo Cabdiraxmaan Maxamuud Guure Cabdi Isbig, adigu maxaad ku taageersan tahay arrintan ah in maleeshiya beeleedku ay ciidamada dowladda iyo kuwa aamusan ka garab dagaalamaan si maleeshiyada Al-Shabaab looga saaro gobolka Hiiraan deegaanada ay weli kaga sugan yihiin?
Walaal, waxaan ku taageersanaa anagu dalku marka koowaad in badan oo bulbulsanaa dhibaataa ku dhacday ciidamo xadidi kara ehana kara malihin ee gudaheenna. Waxaa gacan la siinayaa waa ciidamo ajnabi ah. Ajnabiguna waxay u baahan yihiin dad horka ah, ayay u baahan yihiin wadooyinka iyo sida dadkii ay u yimideen ee nabadgelyada ahaa, sidii meelay u badan yihiin iyo dadkii siduu kale yahay ayay yaqaanaan. Dadka macawisleyda la yidhaahdaa marka ciidamadii dibna waa laga kordhi karaa oo ayagu waa ciidamadii dalka inay dib ay u noqdaan ayaa loo baahan yahay. Ka horna ee howlgalkaas ballaaran ee dalka ka jira ay gacan ballaaran ka qaataan.
Aydiid, waad maqlaysaa Cabdi Isbeg wuxuu taagan yahay iyaga uga faradhaadheer ciidamada shisheeye la socdaan, dadkana markaasi isdhexgalkoodu ay wanaagsanaanaysaa marka u tagaan tuulooyinka laga saara Al-Shabaab. Adigu Aydiid, taas kuma muuqata miya?
Muuqata waxaan ku soo weynayaa laba qodob. Qodobka koowaad, meshin waxaa horkaca oo lagu aaminaa marka hore wax programsan oo ciidan ama dowladeeda ama kuwa nakaabayo hadda nala jooga ayaa damaanadiisa qaadi kara. Dadkay u tagaana xushmadiisa iyo qadarintiisa iyo waxa askariga laga rabo iyo waxa isaga uu rabo labadaba yaqaan. Laakiin maleeshiya beeleedku haddaanay ka imaan deegaankii ay deganaayeen oo qabaailadii ay lahaayeen oo la olaytamay cadowgaas lagu duulayo, ayagu ka dhaqan ahaan, ayagoo hogaaminaya ka qabiil ahaan aysan u aadin,
wax maamulkeena ay noqdaan dibka ugu dambeeya wuxuu ku soo noqdaa deegaanka iyo maamul dadka mooriya waxaan leeyahay ninkii aadaa bisha marka ugu dambeeya kale waan ku sameeyaa waxay tahay ninka shisheeye wuxuu rabaa inaad isku ilaaligo iskana ilaaligo uma carbisna mana yaqaanaan xirfadda noocaasa waa dad inuu adeegsan karo si toosa iyo si dadban akhlaaqiyaadkoodina aysan dhisnayn marka sidaas darteed kuma fiicna kuma fiicnaan leeyahay deegaanka dani iguma jirto mishinkana dani iguma jirto aadankana waxa laga macaashaa
waad maqlaysaa caydiid cabdi isbiga waxa uu sheegayay qodobadu markaasi soo daliishanayo oo isagu ku diidan yahay in maleeshiya beeleedku ay ka garab dagaalamaan ciidamada dowladda ee ku nabad ilaalinta adiga kuwaasi kuma muuqdaan miya cabdi isbig
walaalihi ma muuqdaan waxayna igu muuqan aniga dhowr qodob waxa waaye horta marka koowaad waa dadkii dalka u dhashay waa dadkii laga xaday ciidamada dalka inay noqdaan ciidamada hadda jira waxay u baahan yihiin turjubaan waad maqlaysay dhowr meelood sida markoo kale waad maqlaysay gedo waad maqlaysay meesha la yidhaahdo hiiraan ka mid o halge la yidhaahdo waad maqlaysay dhibaatooyin badanaa ka dhacay iyadoo weliba ayna socdaan halgen ayna socdaa odayaal nabadoonno ah oo ilaa shan odayoo nabadoonno duubabkii hiiraan ah iyadoo ayna socdaan ayaa waxaa arka ka dhaceen isla markaasna dadkii meesha deganaa haddii dadkii meesha deganaa ciidamadii meesha tegey waa ka soo tageen inay geysteen dadkii waa u tageen dadkii ciidanii u aruuraan ugana soo tegin haddana waa ka soo guureen maxaa ku dhici kara dadkaas waaye haddaan milisiyo beeleed haddii loo abuuro ilaa dhowr boqol ah oo ciidamadaas marka dhulkaas lagu nabadeeyo lagu xureeyo kadib ayaga la siiyo tababar ciidan iyadoo intaas mid la gaarsiinaa laga soo guuri haddana sa iyo waddo kasta oo dalkaana way yaqaanaan dalkiina waa dad soomaaliya waa dadkii dalku u baahnaa ee dowladdii inay soo xerogeliso ay ciidamayso ee qalamayso inay shaarsiso ay nolo siiso loo baahnaa kor iyo hoos dadku waa u baahan yahay dalku waa u baahan yahay dowladdu waa u baahan tahay dhulkiina waa u baahan yahay
waad maqlaysaa caydidoo dee cabdi isbig wuxuu taagan yahay wax kasta iyaga macnaha ahmiyadda koowaad iska leh in markay ciidamada shisheeye qabtaan ama ciidamada nabadgelinta amison deegaanada iyagoo lagu wareejiyo dadkii ay yaqaanaan dalkiibaa u baahan dalkuna uu mar ka dambe qarameeyo ciidamada qaranka ay ka mid noqdaan kuwaas adiga kuma muuqdaan miya
waxaana igu muuqan laba sababood tan koowaad marka hore deegaanka la xoreynayo cadowga laga xoreynaya wuxuu isticmaalay dadka degan milisiya beeleedkuna waxay ka imaanayaan dadka degan waxaaba laga yaabaa adoo u isticmaalaya nooca walaalkay sheegayo haddana in loo isticmaalo oo shabaab ay u isticmaalaan aaladoodii oo taasina dhibaato kusoo noqoto noqoto qodobka koowaad kan labaad waxa weeye marka horeba maleysiya beeleed wuxuu doontaa dirilixu ama ha ka qaato maamul jiro inuu kaalmaysto raba ama ha ka qaato meeshii xoreynta loo aaday iyo shacabkii oo isagu ka dhashay dibkaa ku celiyey labadaas qodobaan ku diidaya lamana arag meel ay horkacaan oo najiibta ka soo hoyato wanaagsan lama arag
waad maqlaysaa cabdi isbigow halka uu taagan yahay caydiiduu leeyahay qodobadu daliishanaya bataatanba kuwaasaa ka dhalan kara haddii ay kasii mid noqdaan ama howlgalkan ay kusii jiraan adigu qodobada uu sheegayo kuma muuqdaan maxaase kaga duwan tahay marka
ma muuqdaan waxaan isu duwanaa horta dadku waa bini aadan dadaa u yimid waxbay ku sureen waxay ku sureen markii laga shubana ciidamada qarankay noqonayaan waa wixii lagu shubay dad baa u yimid waxbay u sheegeen waxay leeyihiin xuquuqday leeyihiin dalka ay kuleeyihiin dalku xuquuqdu kuleeyahay dadku xuquuqdu kuleeyahay intaasaa la barayaa shuruucdaas markii la qarameeyo kadib marka dhulku dadku u baahan yahay waa ayaga dadkii wax u bara lahaa ama loo bari lahayna waa ayaga askarta hadda joogta ama ah ajnabiga ah ee dowladaha diriskeena ho yimiday waa run waxay u yimideen nabadayn inay cadowga ka dulqaadaan ay u yimideen laakiin ayagii ayaa waxay u baahan yihiin turjubaanay u baahan yihiin dhul aqoonay u baahan yihiin dad aqoonay u baahan yihiin saydilayaan cadowgii iyo ka kale oon aan cadowgooda ahay kalama yaqaanaan waa isku asaan waa isku sumad waana isku soomaali marka dad u kala saaray waa u baahan yihiin dad dhulkii u horkaca waa u baahan yihiin waxay qabtaan meeshay qabtaan daday ku wareejiyaanay amni dareen waa u baahan yihiin
intaas ayaan dhegaysto kusoo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta ay kala qayb galeen cabdiraxmaan maxamed guure cabdi isbig iyo caydiid cabdi xayle intaan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fure oo doodaasi gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawataan barnaamijka amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Mid ka mid ah hogaamiyaashii u dagaalanka xuquuqda madaniga ee dalka Mareykanka ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 75 jir. Julian Bond waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay ururada dhalinyarada, kuwa bulshada, iyo kuwa u dooda xuquuqda dadka madaniga ah. Haddaba waxqabadkii Mr. Bond iyo waxa bulshooyinka dhowaan soo galay dalka Mareykanku ay ka faa'iideen ayaa waxaan ka wareystay Abdulkhair Soofow, xilalka dibadda u qaabilsan magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Julian Bond wuxuu ahaa nin aad looga tixgeliyo waddanka Mareykanka, taariikh dheerna ku leh. Wuxuu ka mid ahaa halgamayaashii dhaqdhaqaaqii sinaanta iyo cadaaladda lagu doonayey dadka madow, xuquuqdii laga xaqiray u doodayay. Isagoo aada dhalinyaro u ah ayuu bilaabay sanadihii 1960-maadkii, oo la soo shaqeeyey halgamaagii weynaaye Martin Luther King la oran jiray, iyo dad badan oo dhaqdhaqaaqaas ka qayb qaatay oo in yar una iminka ka nooshahay. Isagoo arday ayuu ka bilaabay guddigii ardayda dadka madow ee ku bilaabay inay mudaharaadaan xuquuqdii u istaagaan dadkii madow, diiwaangelintii codadkii dadkii madow inay doorashada ka qayb qaataan. Markii dambena kaalimo badan oo leadership iyo hoggaan leh ayuu ka qayb qaatay. Macallin weyn buu ahaa, jaamacad buu macallinka ahaa. Wuxuu galay aqalka baarlamaanka oo muddo dheer uu ku jiray gobolka Georgia. Wuxuu madax ka noqday ururka u dooda dhaqdhaqaaqa iyo horumarinta dadka madow ee la yiraahdo NAACP. Marka nin sidaas oo aad iyo aad ixtiraam u mudan, dadkuna ixtiraamkaas u hayaan buu ahaa, waana geeri culus oo ku timid dadka xuquuqda insaanka u danad u dooda ee u daneeya waddanka Mareykanka. Aad nin culus ayaa ka baxay halkaas.
Waan gartay, waad xustay inuu kaalin ku soo lahaa dadaalkii dadka madoobi ay ku heleen xuquuqdooda. Intii ka dambeysay markii loo ogolaaday dadkani inay codayn karaan, iyo dadaalla intaa kasii dheer oo uu muujiyey oo taariikhdiisa laga xusi karo ma jiraan?
Way jiraan walaal. Sidaan horeyba u yiri, macallin buu ahaa ninkan. Dhaqdhaqaaqii halgankii lagu doonayey sinaanta iyo cadaaladduna lixdamaadkii kuma dhammaane wuxuu ahaa mid iminka ilaa maantadan aan joogna taagan. Ururka NAACP sida shaqadiisu ay tahay la socoto ma aha dadka madowga ah, wuxuu u doodaa dadka laga tirada badan yahay oo dhan iyo xuquuqda insaanka oo dhan ayuu madax u ahaa. Nin wuxuu ahaa gobol walba taga oo dadka ka hadlo oo loo yeerto. Waxaa xusid mudan anigan kula hadlaya inaan la kulmay bishii January ee sanadkan aynu ku jirno 2015-ka, oon ku casuunay City of Columbus, degmada Columbus, duqa magaalada uu ku casuumay Columbus uga qayb qaato munaasabad loo sameynayay halgamihii Martin Luther King, oo ah maalin weyn oo maalin qaran ah. Ayuu noogu yimid Columbus Southern Poverty Center, wax la yidhaahdo oo ka shaqeysa in maxaa la yidhaahdaa xuquuqda insaanku marka laga hadlayo ma aha mid aad bay u ballaarantay, waa mawduuc aad u ballaaran. Ayuu ku jiray guddiga sare ee maamula, wuxuu xitaa u tartamay Kongareska Mareykanka mar baa sanadihii 1970-maadkii ayaa xitaa mar waxaa loo isku dayay in loo sharaxo inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka. Wuxuu ahaa nin aad miisaan iyo maqaam weyn ka jooga waddanka Mareykanka oo tixgelin weyn loo hayo. Shaqadii iyo saameyntii uu ku lahaa dhaqdhaqaaqa halganka xornimada iyo cadaaladda iyo sinaanta lagu doonayeyna kuma xadidnay sanadihii 1960-maadkii. Waxay ahayd mid maantan aynu joogno 2015-ka taagan ayay ahayd. Waana nin la tabi doono ninka.
Waan gartay. Marka dadaalka aad iminka sheegtay ee Julian Bond iyo ragii la aragtida ay soo sameeyeen, bulsho xilli dhow timid sida Soomaalidu kale maxay ka faa'iiday?
Waa su-aal wanaagsan walaal. Waxaa la dareen wanaagsan weeyaan oo mahad weyn mudan. Waxaynu ka faa'iidnay inaga Soomaalida ah, dadyowga kala duwan, qoomiyadaha kala duwan, diimaha kala duwan haysta, dumarka, xuquuqda insaanka uu doodayey, uu ka midka ahaa dadkii u dagaalamay, u soo halgamay, ma ahayn midab keliya, kuma ekayn. Sida la socoto, dumarka looma ogolaan jirin inay codeeyaan. kun sagaal boqolaadkii horaantiisii ayaa loo ogolaaday. Dadka madow sidoo kale kun sagaal boqol xidhmaadkii ayaa loo ogolaaday, inkastoo horey sharcigu u jiray laguma dhaqmi jirin. In halgankii marka mirihiisii iyo natiijadiisii ay noqotay in la helo qaanuun tixgeliya xaquuqda dadka si siman u tixgeliya, waa mid faa'iido weyn leh oo dadkoo dhan madow iyo cadaanba ay ka faa'iideen. Innagu marka gaar ahaan maadaama aynu nahay ummad muslima madow, si gaar ah ayaanu faa'iidadaas inoo saameynaysaa. Waxaana quruxda qaanuunkaasi la tixgeliyey dadka badbaadinaya, magan gelinaya, fursadii u simaya dadkii miraheeda dhaliyay ayuu ka mid ahaa. Dadka soomaalida ahna intooda badan dhammaantood kolay way arrinay qadarinayaan oo ku faraxsan yihiin. Way anu waxaan idhaahdaa waxa aan ku taagannahay, dusha aan ku taagannahay halkan markaynu joogno waa dadka madow dushoodii weeyaan iyo dadaalkoodii weeyaan. Marka qof kasta oo garan kara, qiyaasi kara siduu ay ahayd duruufuhu siday ahaayeen kun sagaal boqol iyo lixdamaadkii ama ka hor ama kun sagaal boqol iyo labaatamaadkii ama dadkii joogay markaad la sheekaysato, farqiga u dhexeeya waa mid cad oo ay tilmaami karaan. Marka faa'iido weyn ayaanu mahadaha ka gaadho nimankaas geesiyaasha ee soo halgamay ayaynu ka wada dhaxalnay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay mid ka mid a dadkii ugu muuqday u dagaalanka xuquuqda madaniga dalka Maraykanka oo geeriyooday. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. haatanna aan cabdicaziis xuseen ka codsado inuu inala socodsiiyo wararkii caalamka u dambeeyey.
waad mahadsantay xuseen. maxkamadda sare ee Somaliland ayaa maanta go'aamisay in 28-ka bisha Maarch ee sanadka 2017 ay rasmi ahaan Somaliland uga dhacaan doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxweynaha. maxkamaduna waxay laashay heshiisyo ay horey wadajir u gaareen xisbiyada siyaasadda oo ku saabsanaa in doorashada Somaliland ay dhacdo sanadka dambe. magaalada Muqdisho kolonyo baabuur oo ay leeyihiin ciidamada Amison ayaa maanta qarax lagula eegtay deegaanka carbiska u dhow magaalada Afgooye. goob joogayaal ku sugan deegaanka carbiska ayaa sheegay in qaraxan uu qayb ahaan burburiyey baabuur kuwa gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada Amison. dalka Talyaanigana ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay maanta oo salaasay in mas-uuliyiintu ay bilaabeen baadi goobka ay ugu jiraan dad la tuhmay oo laga dhex arkay kaamerooyinka ammaanka ee waxduuba, kuwaas oo loo haystay inay ku lug lahaayeen weerarkii bambaar ee ka dhacay dalkaasi maalintii shalay ahayd. weerarkaas oo ay ku dhinteen 22 qof, 120 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inay jiraan dad siyaabo kala duwan u doonaya in ay dalkiisa burburiyaan. sidoo kale qarax ayaa maanta salaasa isna ka dhacay goob tareenka lagu raaco ama lagu sugo ku taala magaalada Bangkok ee caasimada dalka Thailand. ka qaraxaasi booliisku waxay sheegeen inaan cidna waxba ku noqon. dalka Indoneesiyana saraakiisha ayaa sheegaya inaysan jirin cid ka badbaaday diyaaraddii xadii ku dhacday bariga dalkaasi. shaqaalaha dadka raadinaya oo maanta gaaray goobta ay diyaaraddu ku dhacday ee gobolka Babwa ayaa kadib markii uu dib u dhacay tareenkii ay raaceen ayaa shaaca ka qaaday in diyaaraddu ay gabi ahaanba burburtay. dalka Shiinahana roobab ka da'ay magaalada Tianjin ee dalka Shiinaha oo dhowaan uu qarax xoogan ka dhacay ayaa sii adkeynaya howlaha dayactirka iyo kasoo kabsashada khasaaraha qaraxaasi. sidoo kale waxaa cabsi xoogan laga qabaa in kiimiko lagu keydinay bakhaaradii uu qaraxu ka dhacay ay saameyso nolosha dadka. qaraxan ayaa waxaa ku dhintay 114 qof.
mahadsanid cabdicaziis. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee fanaanada Yurub Genyo.
Adan ku heesaya
Yurub geeyaan yaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo intaan caawa haddii baydmo toddobada marka ay geeska afrikada bari tilmaamaysa dib hawada ugu kulmi doono waa dhammaan bahda v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.